Campus FM jipprezenta Ġabu Bidla. Programm bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi il-professur Joe Pirotta nistednunkom għall-edizzjoni oħra tal-programm Ġabu Bidla. Illum il-programm ħajkun ftit differenti mis-soltu, normalment nitkellmu dwar persuna jew dwar moviment jew dwar reliġjon. Illum ħan nitkellmu dwar iktar minn persuna waħda. Il-mistident tagħna huwa Dr. Tonio Borch, ex Viċi Prim Ministru, ex Kummissarju ta' l-Unjoni Ewropea barra affarijiet oħra. Li għadu kif ħareġ ktieb jismu Hekk nafhom jien. Rakkonti dwar persuni li iltqajt magħhom. Tarment aħna mhux ħan nitkellmu fuq il-ktieb, imma ħan nitkellmu fuq tlet personaġġi mill-ktieb. Tlet personaġġi li Dr. Borch kien iltaq magħhom u jiktef fuqhom, it-tliet huma politiċi Italjani. Għanna il-Giulio Andreotti, Flaminio Piccoli u Oscar Luigi Scalfaro. Dawn it-tlet personaġġi ġejn kollha minn moviment biex insejħulu hekk politiku wieħed l-Italja, id-Demokrazija Kristjana. Naturalment minn jaf il-karriera politika tiegħek u anke minn jaqra l-kitbi tiegħek, mill-ewwel jaf li hu il-moviment politiku li inti tħaddan.
Ġibta dil-idea.
Għaġġi li kiteb jew għal xi ħaġa. Id-Demokrazija Kristjana biex nibdew minnha qabel nitlu fuq it-tliet personaġġi li għandna aħna llum. X'taħseb li kienet il-bidla li ġabet fil-xenarju politiku Ewropew u mbagħad forsi f'ċerti postijiet oħra wkoll, ma kellu fuq l-Ewropa prinċipalment.
Kien il-moviment prinċipali politiku wara l-gwerra li għen lill-pajjiżi inklużi dawk li tilfu l-gwerra. Li jerġgħu jibnu l-ekonomija tagħhom. Tieni gwerra. Li mhux biss jerġgħu jibnu l-ekonomija tagħhom, ma jibnu Ewropa differenti. Hija kombinazzjoni li tliet fundaturi tal-Unjoni Ewropea kif nafu għallum, ma fil-bidu kienet differenti, ma mbagħad żviluppat kif nafu għallum, kienu tliet ansertaw Demokristjani, Adenauer, Schumann u De Gasperi. Illi kienu kattoliċi prattikanti u kellhom il-viżjoni li jisma' wara dal-gwerra kollha fl-Ewropa hija noħolqu xi ħaġa. Li tant inkunu dipendenti minn xurxin, laqas ikk irridu ma nistgħu morru fi gwerra kontra xurxin, apparti li ħadd ma jrid jgħix il-gwerer l-ewwel gwerra kienet tirġa' ħarxa għax laqas biss nafu għalxiex daħlu fil-gwerra, taqra The Guns of August ta' Barbara Tuchman tinduna illi isu kull ħalb għamiex jgħid gwerra inevitabbli imma issaqsi għaliex dejjem huwa possibbli minħabba dak l-imperu fil-fatt. Il-Marxisti kienu jgħidu din hija l-gwerra tas-sinjuri li però jmutu l-fqara li għal-ħaddiema. Mela wara dawk il-ħruxijiet taj li mhux ovvja li ma jerġgħux jitlu fi gwerra oħra, iva daħlu fit-tieni gwerra mondjali 20 sena wara barra. Anzi ħafna jgħidu li l-ewwel gwerra determinat it-tieni gwerra. Rit-trattat ta' Versailles tant kien jibes li mbagħad kif qed jiġri llum bl-awstorità ħalqu l-populiżmu u hemmhekk inħoloq dal-populista li kien jismu Hitler. Issa wara l-gwerra. Fil-bidu x'kienet the coal and steel community ġifieri fuq il-faham u fuq l-azzar bdew jikkoperaw tant li jsiru dipendenti ma' xulxin, inklużi dawk li rebħu dawk li tilfu. Mela jekk dawk li rebħu tilfu ekonomikament issa marbutin ishom oqda flimkien, kif jistgħu jmorru kontra xulxin? Tista' timmaġina llum gwerra bejn Franza u bejn Ġermanja?
Hemm ġifieri li qed tgħid int mela d-Demokrazija Kristjana wara t-tieni gwerra ġabet bidla fix-xenarju politiku Ewropew għax ħolqot dak li eventualment sar l-Unjoni Ewropea.
U ma kienx biss ekonomika, jiġifieri preżempju l-Ingliżi anke l-Ingliżi jsejħu l-common market, anke aħna Malta influenzati minn l-Ingliżi, konna nikkonsidraw is-suq komuni. Ma fil-fatt is-suq komuni huwa parti minn Ewropea, il-bażi hija politika.
Imma id-Demokrazija Kristjana bdiet qabel it-tieni gwerra. Jiġifieri x'kien li wassal biex jibda dal-moviment politiku.
Trid tara ftit l-istorja fl-Italja. Fl-Italja l-istorja kienet illi wara li l-Papa kellu l-istati papali li kien jibdew minn Bologna u jinżlu sa Ruma kollha. Illi tilef fil-gwerra tal-unifikazzjoni tal-Italja, isu jingħalaq, jien niftakar meta kont żgħir, kien jgħidu li jingħalaq priġunier fil-Vatikan. U vera priġunier fil-Vatikan, għax ma kienx joħroġ mill-Vatikan. L-ewwel darba li ħares naħseb kien għażla tiegħu u ma jirrikonoxxix l-istat Taljan. U kellhom ordni l-Kattoliċi fl-Italja, isma' hekk intkom se toħorġu għall-elezzjoni, intkom se tirrikonoxxu l-istat Taljan. U mbagħad bdew man man jidħlu grupp ta' Kattoliċi immexxin minn Assis, minn Sqallija, minn Caltagirone jew f'Satej Naslu. U fil-1919, fil-Kungress ta' Bologna, twaqqaf il-Partit Popolari Italjan. Illi jiena xi kultant irrid.
Tal-Sturzo għandha.
Tal-Sturzo. Ston Luigi Sturzo, li mbagħad waqt il-gwerra kellu jeżid jaruħu f'New York fl-Istati Uniti tal-Amerika, inkluż De Gasperi, jiena wkoll fi għamilt referenza għal De Gasperi, għax De Gasperi kien demokristjan qabel il-gwerra fil-Partit Popolari u mbagħad immilita fil-Demokrazija Kristjana wara l-gwerra. Dak spiċċa fil-Biblioteka Vatikana refugjat bil-protezzjoni tal-Papa. U l-Papa minkejli kienu jitolbu li jitulhom il-faxxisti, ġifieri kien faxxista li jitilqu mill-Vatikan, dan baqa' fil-Vatikan, dan baqa' priġunier il-Vatikan ukoll. Ekku ukoll il-Papa. Issa meta l-Kattoliċi bdew jorganizzaw ruhom l-ewwel fil-Kunsill Lokali, u mbagħad bdew waqfu partit politiku illi jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali, twaqqaf dan il-grupp ta' Kattoliċi impenjati fil-politika, però indipendenti mill-Knisja, jiġri għalkemm kienu mexxin minn Assis, ma jfissirx jieħdu ordinijiet mill-Papa, però jiffurmaw il-kuxjenza tagħhom skont id-dottrina nisranija u japplikawha fil-prattika fil-ġurnata ta' kuljum fil-politika. Mhux xogħol faċli, imma bħalma ħadd ieħor jispira ruħu minn prinċipji Marxisti u ħadd ieħor minn prinċipji liberali, hawn kellna il-prinċipji li bdew ukoll jiġu miġburin fejn ċikliki bħal Rerum Novarum tal-1890 fejn il-Knisja bdiet tgħid isma' ħażin is-soċjaliżmu l-komuniżmu, imma ħażin ukoll il-kapitaliżmu li ma jtix każ id-drittijiet tal-ħaddiema. U allura beda dan iċ-charter isu ta' minu kattoliku mpinja fil-politika. Li mbagħad kien hemm ħafna enċikliku oħrajn sa riċentement illi jiżviluppaw il-ħsieb soċjali tal-Knisja. U dawn kellhom l-inkarigu ishom li japplikaw dawn fil-prattika. Ġieli l-Knisja ma qablitx magħhom. L-eżempju ċarki meta fin-1950s De Gasperi kellu pressjoni kbira mill-Papa biex jingħaqad mal-faxxisti biex Ruma ma taqax f'idejn il-komunisti. U għallhom
fil-voti
fil-voti. U rrifjuta u tant ħalih il-Papa li meta t-tifla tiegħu Luċija saret soru u għala xi 40 sena miż-żewġ, ma tomx appunta udjenza lill-Prim Ministru tal-Italja minħabba li ħalih fuq il-kwistjoni. U
kik imbagħad
witra għallu jiena bħala kattoliku mbaxxi rasi u nobedik, bħala President del Consiglio, bħala Prim Ministru nipprotesta li jurrejta d-disprezz lejn l-Istat Taljan. Iġifieri dawn kienu kattoliċi, imma fl-istess ħin autonomi, lajċi f'tas sens.
Però ma taħsibx li fil-proċess ta' gwerra, waqt li ma ninsewx il-biża' li kien hemm li komunisti jieħdu l-poter fil-1948 fl-elezzjonijiet, però De Gasperi għamel periodu twil ibaxxi rasu iż-żejjed għal dak li jiet il-Vatikan.
U iva kien hemm iżda kien hemm anke diskomunika tal-komunisti fil-elezzjoni tal-1948 li hija l-unika elezzjoni fejn id-Demokrazija Kristjana ġabet il-maġġoranza assoluta tal-voti. Kien hemm influenza tal-Knisja, però jiena naraw issa mhux biniċċjali tal-lu.
Mhux dak is-sens qed nifhem.
Kien hemm influenza ġifieri l-qassisin u l-kapitani kollha.
Mhux dak is-sens.
Imbagħad kellek min-naħa l-oħra l-komunisti illi kienu jiġu sussidjati mir-Russja li llum ħarġet mill-Unjoni Sovjetika kien sussidja. Issa però mbagħad faffejt oħra ġiet dan l-inċident wera kemm minkejja li l-Knisja riedet tindaħal f'tattika politika, allhom isma' f'tattika politika nkun ma tifhmux jien nifhem, jien mhux se nagħmel coalition mal- neofasċisti biex ma jitilawx il-komunisti fil-Fruma. U fil-fat ma telawx, ġifiri għamel coalition ma nies oħrajn illi kienu liberali.
U wieħed mis-suċċessi ta' De Gasperi eżatt wara l-gwerra u qabel ma ġiet u għal żmien wara, qabel ma ġiet il-Kostituzzjoni Italjana u għal żmien wara, wieħed mis-suċċessi politiċi tiegħu kien li konvinċa lill-komunisti u lill-soċjalisti biex jaħdmu jitfit fil-pajjiż. U kellek kważi grand coalition. Tajjeb li baqgħet taħdem. U kien kapaċi politikament ukoll li jisfrutta dik il-koalizzjoni eżattament biex ngħidlek użhom politikament u ħeles minnhom. Imma
u anke li daħħal il-latera il-trattat tal-Lateran fil-trattat tal-Lateran jiġifieri l-iftejn bejn l-Istat Taljan u l-Knisja Kattolika Santa Sede fil-Kostituzzjoni.
Però mbagħad jiena nara li kien hemm nuqqas kbir ta' abbiltà politika kif ineħħi ċertu influenzi li kien hemm madwaru biex isiru żjed riformi fil-Mezzoġorno u partikolarment fis-Qallija. Hemmhekk kellek interessi kbar tal-landowners li kellhom sej kbir fil-partit kemm faxxista mbagħad neofaxxisti u fil-Partit Demokristjan u dana ma nsibu fl-idea tiegħi għalmin u l-ġudizzju tiegħi ma nsibu hija mill-ebda attentat vera b'saħħtu biex jareb dawk l-interessi.
Jistek,
u l-riformi kellhom isiru.
L-arti tal-possibbli, però il-riforma agrarja mela wkoll, ġifieri kien mexxija u kien diffiċli biex tagħdiha.
Però il-riforma agrarja kien titara l-ewwel forma tagħha taħt ministru tad-DC u l-forma li spiċċat biha taħt il-gvern tad-DC. Kien ġiet watered down immensament.
U rrid ngħid ukoll fuq din tal-Knisja hemm incident ħelu insomma. Kien hemm il-Ġiżwita Father Lombardi li kien jgħidu l-mikrofonu di Dio dan li darba mar dan De Gasperi kellu dar fuq ħdej Castel Gandolfo. Għadha hemmhekk għad minn plakka u dan mar id-dar tiegħu jipprotesta li speċi mhux qed jobdil il-Knisja biżejjed u għajt isma' jiena partit lajk fil-fatt sturzu meta waqqaf il-partit. Ma semmiex Demokrazija Kristjana qabel il-gwerra ma' Partit Popolare Italjan. U qal għax ir-reġjon hija universalità, anke l-kelma Kattolika kif tfisser universali. U il-partit huwa xi ħaġa partit, nitkellmu mhux parti minn xi ħaġa. Allura ma tistax inti lanqas issemma oġġezzjoni li kien il-kelma Kristjan fit-titolu tal-partit qabel il-gwerra wara l-gwerra mbagħad issejħed Demokrazija Kristjana.
Dik ma
għax jisu rridhom jbidlu għax peress il-Partit Popolari għamel żmien jew qabel il-gwerra inkluż il-famuż Aventino meta qatlu l-Matteotti, Giacomo Matteotti li kien leader tas-soċjalisti qatluh fiċ-ċentru ta' Ruma ta' qatluh il-faxxisti u meta sar jaf Mussolini, mordnaħħiex Mussolini, meta sar Mussolini bħalma Nixon kien qatt tal-Watergate nipprova jagħtilhom għax beda minnhom. Allura kien ħati daqshom ukoll. Ġifieri dan imbagħad il-partiti għalus ma' messa din dittatura f'1926 naħseb kienet u simbolikament telgħu fuq l-għolja tal-Aventino fejn illum hemm l-ambaxxata tal-Ordni tal-Kavallieri u Santa Sabina hemmhekk tmorru Ruma sabiħ ħafna fuq. U dawn simbolikament biex jibbojkottjaw il-Parlament. Qed ngħidlek għax fil-fatt meta sar bojkott tal-Parlament f'Malta, uħud mid-Demokristjani Taljan, qalthom mhux il-bojkott, mhux il-bojkott għaliex speċi dejjem għandek anke kemm reġim li inti taħseb li huwa repressiv, dejjem trid tipprova tiġġieldlu minn ġewwa. Però dawn ħadu dik id-deċiżjoni. U mbagħad isu sfaxxax De Gasperi rifuġġjat fil-Vatikan. Sturzo sfurzat imur l-Amerika. Ġirba antifaxxista l-ħin kollu. U allura isu sfaxxa u kien hemm min ikkopera wkoll mal-partit, kien hemm segment żgħira li kkooperat anke mal-gvern faxxista wkoll. Allura wara l-gwerra jishom ridu jagħmlu xi ħaġa ġdida, terġa' kien hemm
rebranding.
Dak iż-żmien kien hemm issa Franco, ejn tu Franco f'Ispanja. Kulħadd jaf li l-Kattoliċi fl-Ewropa kollha kważi. Ħalli forsi fl-Ingilterra, żammew ma' Franco, ġifri f'Malta, meta daħal Madrid. U ħaseb Herbert Ganado li ħadu
l-gvern
kien għadhom ma daħlux. Però Reuters kien kien ħareġ f'Musi Posters tħallna Madrid. U li huwa interessanti mbagħad meta Filippo Gonzales fin-1981 rebaħ mal-każin laburista ta' Sadarjali waħlu tħallna Madrid, ġifieri baqgħu jiftakru għadi. U l-Ganado kienu jinkuħ ħafna tħallna Madrid u kien ippubblika t-telegrammi kollha ta' Reuters kienu jgħidu il-forzi tiegħu ta' Franco qegħdin ġol-Porta del Sol, sekettajt Piazza Regina il-Belt, ġewwa Madrid. Ġifiri, kien hemm din sentiment li jekk il-komunisti se joħdu over Spanja, il-Russja ta' Stalin kienet sa tpoġġi l-Ewropa f'tnalja isha. Ġifiri, jiena nagħmlu l-affarijiet minn dak il-lat. Issa wara l-gwerra huwa ovvju li anke CIA issussidjat lill-partiti mhux komunisti, però huwa veru wkoll għalkemm ħarġ ħafna iktar tard li kienet jissussidjaw u baqgħu jissussidjaw sa snin 70 u 80 lill-Partit Komunista Taljan. U kien jieħdu l-ordnijiet minn għandhom mhux sempliċiment jissussidjhom ma. L-Ingliżi għajdu, there's nothing like a free lunch, ġifiri, anke jekk tiekol b'xej, xi jtolbok xi ħaġa biex se jħallaslek il-kont tal-ikla, aħseb wara jekk jagħti miljuni lill-partit politiku fl-Ewropa.
Issa ejjem magħruf daw it-tliet personaġġi.
Andreotti għandu x'ha ma' De Gasperi wkoll.
Ġifieri nixtieq tek tajt sentenza fuq kull wieħed biex naraw il-kuntest fejn qegħdin u mbagħad neħdu wieħed wieħed.
Mela, De Gasperi viżjonarju kien. Ġifieri, pereżempju l-famuż diskors tiegħu Pariġi fejn imur. U jgħid isma, jiena timmexxi pajjiż li tilef il-gwerra, però qed niġi hawnhekk bid-dinjità, ittrattawni bid-dinjità li jisħoqli ta' Prim Ministru ta' pajjiż demokratiku. Jiena wara kollox ma kontx responsabbli dak li ġara, anzi hu kien vittma tal-gwerra, mela huwa viżjonarju, però mhux
De Gasperi, ma aħna ħnitkellmu fuq Andreotti,
Andreotti
Piccoli u Scalfaro.
Bella għandikom differenza bi Andreotti u De Gasperi. L-ħaġa Andreotti skopri jeħ De Gasperi. Għaliex? Għax waqt li kien fil-gwerra rifugġjat fil-Biblioteka Vatikana, dan Andreotti li ma kellu lebda interess fil-politika, però kien jistudja ħareġ ħafna kodba, mar jisellef ktieb fuq il-flotta novali papali. Sa ma naħsibx li huwa xi suġġett eċitanti dan. U dan qallu inti taħli l-ħin tgħod taqra dawn il-kodba dal bibliotekarju. Allura kien se jgħidu inti x'inmarelli gate, tindaħalli li ma kodba x'ismu. Allura x'ma tagħmilx xi ħaġa iktar utli f'ħajtek, tidħol fil-politika issa sa tgħaddi l-gwerra sa niffurmaw moviment tal-Kattoliċi. U bekk kien li jinvolva ruħu fil-politika Andreotti, però Andreotti kien iktar politiku, pragmatiku, forsi inqas viżjonarju minn De Gasperi fil-fatt meta waqal ħajta Berlin ftit qabel għall-aħres jaqal ħajta Berlin għax lil il-Ġermanija maqsuma hija garanzija tal-paċi fl-Ewropa. Sa dan Andreotti li kien Realpolitik, ġifieri u anki partit l-SDP fil-Ġermanja kien oppona li l-East tiġi assorbit mill-West. Għatadek mbagħad Helmut Kohl viżjonarju u rebaħ l-elezzjonijiet għax imbagħad tal-is kollha votaw għall-Kohl għas-CDU.
U kien assiguraw mill-Ġermaniżi ma tħarsux Fenning extra taxxi. U mhux Fenning ħarsu ta'.
Mela, kważi falla l-pajjiż. Għax dak tom il-munita Deutschmark mar-Reichmark li l-kull minn kellu l-fluq taw il-parità, mentri l-verità kienet id-Deutschmark kienet ħafna intab saħħitha, ġri kważi falla l-Ġermanja imma ra lit-trejn se jidħol fl-istazzjon u min jaf kemm hawn sitwazzjoni politiċi fil-passat, fil-preżent u anke fil-futur, li t-trejn jidħol. Issa jew tirkbu, jew toqgħod taħseb, jew tmur tixtri l-biljetta, issa ġej sa jitla' aqbad u irkbu. U dan radi l-opportunità għal min jaf meta terġa' tiġi. U mnalla ħadha dik l-opportunità ftit wara. Kamlu għamlu l-kolb ta' stat kontra Gorbaċov, juri kikur nexxa dak, kien jispiċċaw bil-Ġermanja maqsuma. U llum il-Ġermanja maquda grazzi għall-viżjoni ta' kol. Me dan huma nies li ma jrawx sal-ponta ta' mnieħhom u mhux biss ta'
pajjiż.
Andreotti kien iktar prattiku, kien iktar prattiku. Għalkemm għamel affarijiet li huma viżjonari wkoll, pereżempju, l-politika kien l-ewwel pajjiż tal-West li beda joffri dialogu mal-Dinja Arbija. Ġifieri jmur jiltaqa' ma' Gaddafi fl-aqwa tiegħu niftehmu meta l-Ewropa kienet kollha ma' l-Iżrael, ġifieri kienet il-politika ta' Moro u Andreotti, interessanti Moro Andreotti. Trabbew flimkien, kellhom idejat differenti. U bħed jinxaqrib iktar ix-xellug, dieħor iktar iċ-ċentru ċentru lemini. Però kienu żewġ naħat jiena semmejta fl-iktieb ta' munita waħda, ma kinux żewġ muniti. U issa l-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista f'Malta nistgħu ngħidu li huwa monolitiku u kulħadd jaħseb l-istess, hemm korrenti differenti. L-importanti laħs. Ġieri din li nippretendu li għax inti Laburist jew membru Parlament Laburist jew membru Nazzjonalist irridu naqraw kollha mill-istess u nankantaw kollox l-istess, ġieri se jkun hemm stunaturi jew varjazzjonijiet fil-mużika. L-importanti li kapaq li jżomm il-kurrenti flimkien. Mela dawn kienu żewġ kurrenti. U dak iż-żmien il-kurrent kien jagħmel anke l-kungress tiegħu. Aħna ma nistgħux nimmaġinawha Malta, ma kien jagħmel il-kungress tiegħu ġuni Andreotti kellu l-kurrent tiegħu. U l-Morotej ta' Moro kellhom il-kurrent tagħhom. U dawk kien jagħmlu kungressi qabel il-Kungress Nazzjonali, kienu jiltaqgħu ta' bejniethom, ġuri kienu kważi formalizzati dawn. Però kienu dejjem żewġ naħat ta' munita waħda mhux żewġ muniti. Ġuri fl-aħħar mill-aħħar fil-partit kien jimmilitaw dejjem kurrenti differenti, ma fil-partit issa kapaqli. Iżom il-kurrenti flimkien f'parametri li kulħadd jiftija għax fuq il-prinċipji bażi ma se jkollok intaħseb mod jiena naħseb mod ieħor, imma mbagħad fl-affarijiet kif naslu biex inwettqu dawk il-prinċipji bażi ġi se jkollna opinjonijiet differenti. Issa id-differenza bejn tnejn x'inhi? U din se nispjega.
Bejn Moro u Andreotti.
Bejn Andreotti u De Gasperi.
U De Gasperi, ok.
Indro Montanelli wieħed minn l-aqwa ġurnalisti Taljani. Għal ħa ngħidlukom x'i differenza hi bejn Andreotti u De Gasperi. Dawn kienu jmorru l-qudies flimkien għax ma ninsewx Andreotti mbagħad kien il-segretarju parlamentari ta' De Gasperi, juri malli sar Prim Ministru ġabu sus-segretarju tiegħu politiku. Għal dawn jmorru l-qudies flimkien vera, għata x'in differenza għal De Gasperi jitkellem Malla billi jitlob, għal u Andreotti jitkellem il-kappilla nu sagristana, għax dawk għandhom il-voti. Ġifieri ħareġ din bieħlewwa kbira din differenza bejn it-tnejn, ieħor viżjonar da, però ieħor iktar prattiku fil-fatt kien jidur
jingħad dwaru,
kien jidur jisu bħalna l-home visits issa f'Malta. Anke l-home visits jarruk jgħajjuk f'pajjiż ta' 300 kilometru kwadru, immaġina Ruma, jina nafuq Ruma kien jitla, kien jġib xi 400,000 vot. Kien jidur il-kunventi tas-sorijiet u l-patrijiet kollha. Kien jidur iċ-ċoċċarija li hija l-erja barra Ruma fi għandek dawn il-kastelli Romani, kien jidur Romu. Jiġifieri kien jaħdem sal-punt għala Maltija biex niftehmu, ġudan kellu uffiċċju San Lorenzo di Lucina li huwa fil-pjazza prinċipali jew fil-qalba ta' Ruma dej Via del Corso. U l-ħadd filgħodu jara n-nies dan. U jista' jkun trempaw għax ġieli jmur u dana u kien jagħmlu rakkomandazzjoni biex jmur fil-komunità ta' Sant'Egidio ħalli jtuħ jkoll b'xejn preżempju, jagħmilhom rakkomandazzjoni. Jiġifieri n-nies jarhom b'xejn fl-uffiċċju tiegħu bad l-uffiċċju mara li miet ħadtu l-avukat Bongiorno li kienet l-avukat essa tiegħu fil-proċess meta xi għadda minn proċessi kbar. Issa Andriotti mela ħames darbit Prim Ministru, kellu dok il-battuti. U kien jidher fuq television waqt li jisul il-kundent il-politiku jidher it-television, imma dan kien jidher mhux fil-programmi politiċi ma f'Dominika Jen. U dejjem in-nies kienu jieħdu gost għax kellu dak idejjem il-battuta. Jiena semmejta fil-ktib tiegħi meta mort niltaqa' miegħu Palazzo Ġustinjani, ħadd miegħi s-sindku ta' San Lawrenz li għadu sindku sal-lum, Noel Formosa. U dan Noel speċi kien għadu żgħir fil-2006. Andreotti, dan kellu xi 88 sena tiġà u baqa' isu mbell ma jistax jitkellem. U fl-aħħar kif spiċċajna dan tkellem Noel qallu oġġi ho realizzato l-sonjo della mia vita. U dan dar li, allo, ragazzo, ma guarda che io sono del Vecchio Testamento. Iġri dejjem, kien jitfa dawk il-botti, il-famuza tiegħu hija li il-poter jikkorrompi l-iktar, jew jajja iktar, li dawk li m'għandhomx il-poter, mhux li għandhom il-poter, għaliex għalhekk, għax dejjem kellu l-poter. Dejjem fil-gvern, ma rari kellu kariga fil-partit. U din evitatlu ċertu nkwiet meta kollassat il-Komissjoni Kristjana fuq il-finanzjament illeġittimu tal-partitu ma tkellu nkwiet oħrajn minħabba l-mafja u l-kurrent tiegħu għax jiena qatt ma nemmen li jordna li xi ħadd jinqatel, però xi kultant fil-politika toqgħod attent mill-biberijin jistgħu jidhru n-nokwi. Jew inkella sitwazzjoni għandi bżonn il-voti tagħhom fil-kurrent tiegħi. U dawn imbagħad il-ħbieb li jkollhom ħbib oħrajn li huma perikolużi.
Ma jużaw il-politiku.
U jużaw il-politiku. Ġifieri u f'dik il-naħseb sqaq li kien daħal li ġablu dak l-inkwiet kollu li fl-aħħar mill-aħħar ma ġie liberat.
Ġumma jekk qed tajt inti dawn l-aneddoti tiegħu il-battuti semmu tnejn partikolari li isma' hemm ħafna ġifieri ma meta kien qed jikteb il xi ħadd li kien ftit ċejdi. Allura da kollu rispetto speċi jekk da anke tiblu. Kol dovuto rispetto. Kif jisqoqlu.
Għax kif xoqek.
U darba jisemmu kol meta kien nizel il-minalija xħata l-Iran. U da.
Venezia.
Għallu jirrit mara.
Mara.
Bissi siblu mara. Għallu mux jien. Għallu
il-prefetto. Immaġina. Iġi xħata l-Iran. Xumbat nisbi. Xikuntan niskantaw kif tneħħew ċertu nisbi l-poteri. Jiġi f'pajjiż barrani u l-ewwel ħaġa li saqsi jrid mara, għallu dak mhux taħti, għallu biex jaħles minnu, għallu dik taħt il-prefetto biex jaħles minnu.
Però Malta b'Gaddafi, eh?
Eħe, meta ġie.
Però għamel Gaddafi
l-istess.
Eħe, tal-lab li tuħ mara.
U ħanajdlek oħra li jiena għalli Andriotti stess meta ltqajt miegħu Palazzo Ġustinjani. Palazzo Ġustinjani huwa palazz eżatt wara il-palazz tas-Senat, il-palazz tas-Senat hija Palazzo Madama u eżatt warajh. Hemm l-uffiċini tas-senatorja vita, xi mbagħad Cossiga, il-President Cossiga, kien għamel Andriotti senatorja vita. Jien mort hemmhekk tajtu ktieb, ħagost ħafna. U qed jispjegali għaliex il-Kostituzzjoni Taljana ġiet tiffirmata mhux fil-Quirinale imma fil-Palazzo Ġustinjani. Qatlu ma nafx naqli saqsin qatlu. Għalli għaliex dak iż-żmien il-President tal-Italja kien wieħed Napolitan, superstizzjuż ħafna, Enrico De Nicola. U dan Enrico Nicola qal jiena l-Quirinale mhux se niffirma xejn. Għaliex? Għaliex? L-ewwel re li mar hemmhekk Vittorio Emanuele II miet ta' 58 sena.
Issa mija fil-ktieb għandu.
Umberto I li kien it-tifel tiegħu ġie maqtul assassinat Monza jidherli u t-tifel ta' t-tifel Vittorio Emanuele III wara l-gwerra ġie eżiljat l-Eġittu u miet l-Eġittu. Għalmela jiena f'dak il-post mhux se nersaq u din hija raġuni għaliex il-Kostituzzjoni Taljana ġri mela inċident storiku importanti bħal dan fejn tiġi ffirmata Kostituzzjoni ibbażata fuq qatt superstizzjuż ta' President. Allura jiena kulina li mhux se niffirma l-Ġustinja. Allura hedik ir-raġuni għaliex il-Kostituzzjoni Taljana ġiet iffirmata f'Palazzo Ġustinjani.
Mhux tal-istorika tal-li kienet ix-xogħol ta' sentejn u nofs negozjati ibsin politiċi qabel ma waslu qabel ma waslu fija.
Iċa, Andreotti, għax aħna semmina żewġ karattri oħrajn Taljani politiċi li għadu fil-ktib tiegħek ukoll, Scalfaro u piccoli. Da kellu xi relazzjoni magħhom biex nistgħu
dawru diskorsi. Ħaġa, dan kellu relazzjoni ma' kulħadd fil-fatt issa li miet skoprejna li kellu arkivji sħaħ, kellu maħżen hemm fil-ċentru ta' Ruma, files fuq in-nies. Files fuq in-nies, jiġri immaġina kellu file fuq kulħadd, kullu jiġri hekk fuq imġew borġ jaqbad jqasqas il-gazzetta jidaħħala jidaħħala f'dan il-file. Eħax kienu kurrenti differenti. U fil-politika taljana bħal kull pajjiż ieħor, in-nies jbidlu wkoll l-opinjoni tagħhom lil-win politiku tagħhom ukoll. Ġifieri Scalfaro beda kważi mill-parti tal-kurrent l-emin tal-Partit Demokristjan. Ma' xelba, sa' xelba kien ministru tal-interni biss ħafna u kien viċin ħafna tiegħu. Però man man hemm il-famuż inċident ta' Scalfaro li fis-sajfra waħda skullata f'restorant privat u għallant mis-sektor ħoġ il-barra. U għam inċident għax għaradan xin daħal jekk hemm waħda skullata. Mhux f'knisja, f'restorant privat.
Monkey f'knisja jek il-kappilla jgħid.
Sema jkappilla jgħidha, użan u l-ħor bad ir-raġel tagħha sfidaħ għal dwell għax dak iż-żmien.
Semmejta wkoll din.
Id-dwell, da? Jekk inċident serju.
Imma mat maċċa jekk kaċċetax id-dwell.
U mbagħad spiċċa fil-Partit Demokratiku, ġifieri, id-Demokristjani tax-xelluk. Spiċċaw fil-Partit Demokratiku, dawk taċ-ċentru tal-lemin, spiċċaw fil-Forza Tanja.
Fil-fatina tajt wara li waqa.
Wara li waqa l-Demokrazija Kristjana fil 1992-94. Fil-fatt jiena biex niċċajta meta niltaqa' ma' xi politiċi Taljana jgħidlhom id-Demokrazija Kristjana Taljana issa aktar b'saħħitha, għax qabel kien fil-gvern biss, issa qiegħda fil-gvern u fl-oppożizzjoni wkoll. U vera, Skajjola Renzi, ta' fuq Renzi kien is-segretarju provinċjali tal-Partit Popolari Taljan fit-Toskana, issa t-Toskana hija ħamra ħafna, hija ħamra ħafna. Issa l-Partit Popolari Taljan kien is-suċċessur tad-Demokrazija Kristjana, meta beda Partit Popolari Taljan qabel il-gwerra. Sar Demokrazija Kristjana, meta kollassat id-Demokrazija Kristjana biex jagħtu isem ġdid, reġgħu marru lura għall-isem l-antik ta' qabel il-gwerra il-Partit Popolari Taljan. U Matteo Renzi kien is-segretarju provinċjali tal-Partit Popolari Taljan ġewwa Toskana. U mbagħad illum huwa l-mexxej tal-Partit Demokratiku li ju forma parti mill-grupp tas-Soċjalisti Ewropej. Però l-eruq tiegħu huma fil-politika Demokrazija Kristjana. Għandu ħatnuwa Assis, ġifieri jmur l-qudies.
Twaħħal
fih, mhux itwaħħal fih. Et-night, et-night, ġifieri l-ambjent li fih trabba huwa tal-Kattoliċi impenjati fil-politika. U qiegħed istess però fil-Partit Demokratiku. Scalfaro l-istess biċċa fil-Partit Demokratiku. U naħseb ir-raġuni vera hija li kellu verżjoni qawwija allerġija kważi kontra Berlusconi. U jien naħseb għamen
il-ġiżonijiet.
Pero mbagħad meta tkun president trid toqgħod attent ħalli għaliex fil-1994 meta tela Berlusconi l-ewwel darba tela b'għajnuna wkoll tal-Lega Nord. Issa is-sistema elettorali Taljana kienet inbidla dak iż-żmien biex saret bħal dik Ingliża, ġifieri kull partit jipproponi wieħed. Ara bdew jinaqdu l-partit. Daqqa nipproponi tiegħek u daqqa tipproponi tiegħi. Mela telet il-Lega telet bil-voti wkoll tal-Forza Tani. Mela li mbagħad il-Lega Nord twaqqa l-gvern ta' Berlusconi kienet anfer ħafna. Għax pereżempju om Berlusconi stess, jekk qiegħda f'ċirkoskrizzjoni fejn l-uniku kandidat huwa tal-Lega Nord, tivvota l-Lega Nord għax hemm il-ftehim. U allura meta tara l-elezzjoni, naħseb kellu raġun, Berlusconi jitlob elezzjoni anke kaddew biss 9 xhur, minflok Scalfaro ma taħx id-dritt li jagħmel elezzjoni, probabbli kien jerġa' jirbaħ, u minflok ġi ffurmat gvern tekniku għaliex fl-Italja, kontrarjament għall-Malta, tista' tagħmel ministri li mhumiex membri parlamentari. U naħseb dik qed inġustizzja u naħseb hemmhekk il-preġudizzju ta' Scalfaro kontra rebaħ fuq id-dovern, naħseb li kellu li missu ta' f'Malta jekk il-Prim Ministru kif ġara fil-1998 jrid elezzjoni anke qabel iż-żmien. Ġeneralment il-President joħodha jgħidilu dik
il-President huwa kważi bound.
Qiegħda fil-Kostituzzjoni
mal-kas
eċċezzjonali li mhux
mal-parir ta' kabinet
u hemm alternattiva dawk li qatt m'hant użat, ġiri f'ħamsin sena qatt m'hant użat.
U diffiċli.
Però hija kien bniedem interessanti.
Prim Ministru kollha qasir li jagħmlu elezzjoni qabel iż-żmien.
Le. Jew inkella tiġi f'ċirkostanzi li tagħmel qabel iż-żmien. Però mbagħad Scalfaro kien bniedem interessanti għaliex kien onest lo ħaġa qatt ma smajna xejn dwaru. Kien tal-Azzjoni Kattolika u din san semmija għaliex meta sar president, ironikament, l-iktar wieħed li mbuttaħ, anzi li beda il-moviment biex jisiru, kien Marco Pannella tal-Partit Radikali. Issa kemm partit li propona.
Li jippropona
l-affarijiet kollha illi huma kontra Scalfaro, il-divorzju, il-movement tad-divorzju kienu mbuttaw huma. L-abort mbuttaw huma bħala dritt fondamentali fl-Italja. Għal imma jien sa nivvota ara jien kemm jien radikali u lajk, però jien idher li l-pajjiż il dan għandu bżonn, tinsix dak iż-żmien kienu għadhom kif qatlu l-Falcone u l-ftit wara lil x'ismu li jagħmel. Bħalissa tisfuġġil somma se jiġi li isem kien maġistrat kienu żewġ maġistrati li qatluhom fis-qalija u l-pajjiż kważi kien fuq qed sa jkollassa. U hemm ġi dan politiku vera għal-antika biċċomba tal-Azzjoni Kattolika fuq il-Pavru, baħi ġorran kem ta' kien president, u propost li jisir president mill-Partit Radikali ta' Pannella illi kien imbotta l-issues kollha lill-Knisja Kattolika dejjem kienet kontra tagħhom u għadha kontra tagħhom sal-lum. U dan il-Kattoliku biċċomba tal-Azzjoni Kattolika propost minn Pannella jisir president. L-ewwel kien sar speaker u mbagħad ftit wara x'inti kemm ġimgħat wara president tal-Italja wara Pertini. Iġviri kellu dal-fasċinu u dan il-sens nisrani tijaw, anke meta ġimalta, jena meta ġimalta bħala president tal-Italja, stajt nara għalix. Għadda mari jżur il-San Ġwan. U kif tħalna San Ġwan, laqaw Monsignor Filip Kalleja, Monsignor Mifsutu, għalli jimporta nara ftit il-padrone di kaza, jinkun sa ngħidlu għaw Monsignor Filip Kalleja. U rrid jagħmel vista l-sagrament. Ġieni jpoġġiha b'dal-mod. Ġieni fiex kif ma tkunx taf xi jrid eżatt għax ħadd ma qalli meta deħu fik għal iltaqa' mal-padrone di kaza. Ma tindunajt ħallejtu ftit waħdu imma kien bniedem u għex sa ngħid titu u għadda minn ħafna kalvarji dak il-mara tiegħu mietet waqt li qed twellet l-unika tifla naturalment li kellhom. Li Marjanna li Marjanna kienet allura fizda tista' taħseb, ġifieri mietet il-mara tiegħu ta' 24, 25, qatt ma reġa' żewweġ u dejjem kellu di t-tifla unika li waqt il-ħlas mietet omma. U miet milux kellu xi 92, 93, però spiċċa ġifieri mill-lemin tal-Partit Demokristjan Taljan spiċċa fuq ix-xellug tal-politika Taljan.
Fi żmien it-terrorizmu fl-Italja, it-terrorizmu interni ġifieri tal-Brigati Rosse u hekk. Ek Scalfaro bħala ministru kellu xi rwol
problemi kbar għax il-Brigati Rossi ma ġewx sconfitti mirbuħa wara il-ħtief ta' Moro, għalkemm il-ħtief ta' Moro beda mbagħad il-vera battalja tal-istat kontra l-Brigati Rossi. Ġirma l-mamma da jgħabdu n-nis ma ħadu żmien.
Ma l-ministru tal-intern ma kienxu.
Iva, le, hemm dak żmien kien kossiga li rriżenja mbagħad. U ftit wara saru u l-ministru, jina kont ministru tal-intern, il-ministru tal-intern, dr. Guido De Marco li kun ukoll il-ministru tal-intern, kien jgħid li waqt li fil-ministeri l-oħrajn kollha l-news huwa good news, niftħu triq, niftħu power station, niftħu l-interconnector, kulħadd jaqta' żigarelli u jagħmel l-irħam, minn nixtieq xi kultant nagħmel ktieb fuq l-irħamijiet. Biex nerġa' niġi għal dak li qal dr. De Marco, għalli fil-intern no news is good news, għax vera. Jekk ma jkunx hemm hold-ups, ma jkunx hemm ser, ma jkunx hemm ħrieb mill-ħabs. Mela allura l-affarijiet mixin normali. Naturalment ħadd ma japprezza meta l-affarijiet jimxu normali, meta mbagħad jaħrab xi ħadd mill-ħabs jew jsir xi reat serju, kulħadd iħares lejn il-Ministru tal-Intern. U allura
s-applika din il-Ministru tal-Intern meta jagħmel
xejn. Ekku. Din bħal meta meta jaqbdu droga, xarru każ kemm hawn droga. Meta ma jaqbdux droga, żgur mhux qed jaqbdu droga xi ħaġa waħda l-pulizija ma traffikanti ta' droga. Imma applika dan issa fl-Italja. Li tkun ministru tal-intern f'sitwazzjoni ta' kważi gwerra ċivili. Però l-importanti din tal-limt ħafna minn għandu jkun tinsegwi ħafna Scalfaro wkoll qabel ma sar president li tibqa' kalm. Jekk il-Ministru tal-Intern jippanikja wkoll, allura mbagħad jippanikja kulħadd. U baqa' kalm u baqa' jinsisti li l-istat huwa ikbar mill-laqdiet terroristiċi dak iż-żmien kienet tistgħu. Għax tant kienu joqtlu nies anke wara ħtief ta' Moro, ġew dak kien suċċess kbir għall-Brigata Rossa li taħtaf bniedem fiċ-ċentru ta' Ruma. Iżommu fiċ-ċentru ta' Ruma u mbagħad ħallih mejjet fiċ-ċentru ta' Ruma. U ma jinqabax, u ma tinqabax jiġri ħafna snin wara. Ara, inħataf fis-16 ta' Marzu tan-1978 u nstab mejjet fid-9 ta' Mejju tan-1978. Iġri wara wkoll però komplew b'ħafna attakki kienu pereżempju l-Indro Montanelli li semmejna, ma qatluhx ma sparawlu f'saqajn, għamlu żmien, jisparaw lejn saqajn. Iġri daqshekk kienu organizzati dawn u jattakkaw maġistrati. Iġifieri u baqa' kalm u jattakkaw
l-istat.
L-istat u r-rappreżentanti tal-istat. Pereżempju riċentement, qed nitkellmu 10 snin ilu, x'bdew jagħmlu flok joqtu n-nies il-kbar joqtlu il-konsulent tal-Ministru tal-Politika Soċjali fuq il-Riforma tal-Liġi Industrijali. Ħalli inti tajt mela ma mhux konsulent ma ministru għax qed nirriskja ħajti. Allura inti mhux qed tolqot il-Ministru minn direttament tolqtu għax in-nies jibżgħu jikkoperaw mal-Gvern. Mela u hemmhekk baqa' kalm u baqa' jinsisti li moralment u aktar b'saħħtu l-Istat u li fil-prattika wkoll sa jirbaħu fil-fatt nistgħu ngħidu li minn dak l-estrem kollu illum l-Italja meta tqis l-inkwiet li hawn madwarna baqgħet pjuttost stabbli mill-lat ta' ordni pubbliku intern u anke attakki terroristiċi. Fingers crossed.
U baqgħet pjuttost kwieta. Anke kriżi avwol kemm il-kriżi finanzjarja.
Ekku, minkejja l-kriżi finanzjarja li toħloq tensjonijiet kbar interni. U minkejja l-ISIS u mhux ISIS u dan. Jiġifieri din dovuta ma waqgħetx mis-sema mhux għax għal Albano Ministru tal-Intern. Din hija frott il-ħidma ta' diversi Ministri tal-Intern qabel u ta' diversi nies li mietu bħall-Ġeneral della Chiesa. Aħna ma ninsewx li l-Ġeneral Alberto della Chiesa li qatlu mbagħad il-mafja f'Palermo fin-1982 f'Settembru. Kien l-ewwel iġġieled kontra l-Brigata Rossa u tant irnexxielu li ma tqabduhx iġġieled kontra l-mafja, l-mafja qatlitu. Ġifieri dawn huma nies li sagrifikaw ħajjithom biex illum l-Italja hi fejn.
Manki meta llum nitkellmu dwar il-Brigata Rossa fl-Italja, u jekk trid nitkellmu fuq il-Bader Meinhof fil-Ġermanja u fuq it-terroristi fin-naħa tal-Baski. Ġifieri, aħna kien hemm żminijiet fis-sebgħinijiet u t-tmanijiet li tiftaħ xi tiftaħ it-television. Bomba u bombem, ġifiri, daqet najdu l-Europa ta' kem, 30 sani
l-għu,
ġifiri, ħafna nis dil-memoria storika mandomx u mita jġifiri xaħġi
storika. Baxle, ġifiri dan kien kattoliku, professur, all right, fil-Università ta' Ruma, jitħlu fil-Università u joqtluħ, mux fil-dar, fil-axija, fil-villa barra Ruma, ġu l-Università, jitħlu. U joqtluh, u baqgħet imsemmi għax imbagħad fil-funeral, it-tifel tiegħu kien fil-funeral tkellem u qal jiena naħfer lil dawk li qatlu l-missier li hija biex tgħidha li tikolok kuraġġ kbir.
Issa t-tielet politiku li semmejna kien Flaminio Piccoli. Jbidla ġabda fil-Partit Demokristjanu.
Piccoli ma kienx intellettwali kbir, jgħin għajdu kif inhi.
Sempli ma kienx intellettwali.
Kien lejali dejjem il-partit. Lealissimu li għal-partit, anke wara l-sfasċjata il-Demokrata Kristjana kien reġa prova ma grupp ma kienx jaħe, jerġa' jipprova jerġa' jagħmel Partit Demokristjan ġdid, però ma rnexxilux u ġifieri għax kien partit żgħir, għax ħafna mbagħad marru għand Berlusconi, ġifieri Berlusconi, il-mertu kbir tiegħu huwa li induna l-vojt li se tħalli d-DC li se jieħdu probabbli l-komunisti u s-soċjalisti u daħlu flokhom. Brinkwit kollu li dan ġab mbagħad miegħu. Però ma t-pikkoli għal-Malta għamel differenza. Ġifieri kellu relazzjoni tajjeb ħafna ma' jdifin akadami u fi żminijiet diffiċli tal-Foreign Interference Act u hekk kien jiġi Malta jitkellem hawnhekk juri solidarità.
Kien welcome u tokjar ma tgħidu Malta
fil-fatt. Niftakar slogan jien fi żmien l-Oppożizzjoni ta' dak iż-żmien. Wieħed ġab plekert u għallu Piccoli sej grande, niftakru jiena f'meeting u dawn jirfaħ fuq l-idej fil-mida, għat fl-Italja għat mer fuq l-idej fil-meeting, anzi bil-pulizija mija kma biex juqtlu. Ġifiri għaw jiġi Malta b'dan u jiena li kont nimmidet fil-pertenza nistannaf kem jiena. U jiena anki per eżempju meta għendi Richard Muscat biex jisib impjeg fil-Demokrazija Kristjana Internazzjonali meta kienx għandar minn barra u ma setax jiġi lura Malta. Iġi minn dak il-lat, Iva, pero fl-internament kellu l-kurrenti tijaw u koll, Piccoli, kien mal-Dorotej, insomma, kien.
Mux kienu daw Dorotej.
U somma, kienu l-Mandriotti u l-Asma Moro, ekk, kien finna.
Mux kienu Dorotej.
Le. Pero, pero jissemmew ekk, għax l-ewwel darba li l-taqaw, kienu għand il-Dorotej, għalhekk jissemmew il-Dorotej, fi għandek il-ċajdu la Gian Nicolo, taħt Gian Nicolo, hemm kunvent ta' Dorotej fil-fatt istat mur. U koll tħallas xi ħaġa u toqgħod hemmhekk jagħmel għandhom ishom hostel. U allura għax iltaqgħu għand id-Dorotej baqgħu jissemmew il-kurrenti tad-Dorotej, ġifieri mhux għax kien wieħed Doro u kien Piccoli.
Wieħed minn dawn il-ismu. U fid-Demokrazija Kristjana Taljana, ġifieri, kien segretarju ġenerali, ġifieri kien il-kap tal-partit.
Flejti kien kap tal-partit, ekku.
X'effett ħalla fuq id-Demokrazija Kristjana.
Kienet il-rikostruzzjoni wara l-ħtif ta' Moro. L-ħtif ta' Moro ħalla l-aċerazzjoni fid-DC anke għaliex. Kien hemm dawk li ħasbu li setgħu bħall-fanfani li setgħu jilliberawh u d-DC m'għamlix biżej biex tilliberaw. Illi din deċiżjoni diffiċli prim ministru kien hemm Andreotti, U qal jien x'ta ngħidu lhom li dawk il-ħamsa nisa li saru romol tal-pulizija li kienu qegħdin miegħu jekk se neħles lill-priġunier tal-Brigate Rosse li qegħdin fil-ħabsijiet Italjani. Biex
neħles
il-tana
l-għandak il-prinċipju jekk iċċedi
il-prinċipju illi kif jgħid Dante għaw ċertu nies ma li jieħdu xi ħaġa x'jieklu minflok jissodisfaw il-ġuħ jsiru jabadhom iktar ġuħ dopu l-pasto
il-prinċipju qawwi ħafna hu.
Dak huwa diffiċli ħafna issa fil-storja tad-dinja saru ħafna kompromessi ma' terrorizmu Reagan fil-kontra biex jeħles l-ostaġġi fil-Lebanon. Il-gvern tedesku kol biex jeħles il-ċiniż kien ħeles xi terroristi. Imma dawn kienu qed jitolbu ġieli dawn qatlu ħamsa min-nies jekk vilment, ħamsa pulizzi joħud minnhom żar via Fani ħdej Montemario fejn kien fil-fatt suppost kellhom jaħtfu l-Gandriotti, l-idea kien li jaħtfu l-Andriotti. Ma l-Andriotti kien joqgħod fil-qalba tal-belt u beżgħu jagħmlu operazzjoni daqshekk komplikata, mentri Moro kien joqgħod fuq Montemario fejn l-Istadju Olimpiku, hemmhekk hemm inqas nies. U allura għara d-destin tan-nies kif jiġi deċedu taw deċiż. Jiġifieri dan ħatfu lil Moro għax Moro kienet joqgħod ferja ta' Ruma fejn mhix daqshekk popolata. U ġab dan l-deċerazzjoni fil-partit u kien pikkol li reġa beda jġib iż-żewġ naħat flimkien. Sakke mbagħad kien hemm l-isfax tad-Demokratika Kristjana għal skandli u korruzzjoni u fejn minn dawn li damu fil-gvern jiġifieri bil-biża tal-komuniżmu.
Mill-48.
Mill-48. Sat 92-93 un parti dovut bil-biza tal-komunizmu. Allora ma li waqqa ħajt ta' Berlin dak teknikament rebaħ il-West u allura l-ideali tal-West tal-punent
tal-demokrazija.
Ma baqa spiċċat il-biza tal-komunizmu u allura kollha sat iwkoll flimkien ma' skandli oħrajn illi kellha.
Ok, inti għadt li pikkoli kien ħabib ħafna ta' Edifen Akadami u għajn ħafna l-Partit Nazzjonista. Issa hemm politiku ieħor Taljan li Edifen Akadami żgur ma tantx jammira, mhux kif kien jagħmel mappi kolli probabbilment, imma en lill-Edifen Akadami, qed ngħid tal-Berlusconi. Kunt iktibt ukoll fuq Berlusconi.
Jiena għaj diversi drabi miegħu. Kont se nuża l-frażi għandu kwalitajiet tajbin u oħrajn inqas tajbin.
Ma kienx tkun oriġinali.
F'ċertu kategorija wkoll ta' ħajja.
Iva le għandek għaliex. Mela ħanibda bil-Merti, tnejn. Waħda li hu kien komdu fil-kummerċ. Miljonarju, biex ma najdux biljonarju, innota li hemm dal-vojt bil-kollass tad-Demokrazija Kristjana, kien ovvju illi b'dal-kollass sa jivvantaġġjaw il-partita tax-xellug, daħlu ġab din li sem sabieħ ħadd ma semma partit forza xi ħaġa, Forza Italja, u din Forza Italja daħal ċertu nazzjonaliżmu taħlita ma' Demokristjani, ma rridux li l-Italja ssir soċjalista jew komunista, u mela l-vojt tad-DC. Li kiku ma minix u d-deċida f'temp qasir ħafna. Ma kellux xi żmien twil joqgħod jaħseb. Qabad mar fuq television li kellu television tiegħu privat, li kien ta' jgħullu ma ninsewx mhux id-DC, Craxi, bħala kondizzjoni biex jagħmel koalizzjoni li kien leader soċjalista
tal-viġin. Rib ta' Craxi wkoll.
Ħafna ta' Craxi, ħafna, kważi iktar ta' Craxi milli tad-Demokratika Kristjana. It-tnejn kienu minn Milan, m'għandix dubju li kien jiffinanzja aħna ħseb ukoll il-Craxi.
Kif jgħidilek minn moħħok?
U mela, fil-fatt. Fil-fatt, persimman, meta miet mar Tunezija pala Prim Ministru fuq l-qabar ta' Craxi. Craxi għadu mux mitfu l-Italja.
Mitfu
l-Tunezija. Volontarju ma biex jibrejf tal-proċeduri kontra tieħ ġewwa l-Italja. Ma dak l-ewwel mertu. U allura, ħafna fid-DC, imma anki fis-soċjalisti bħal Chiquito, dawn anki Stefania Craxi, t-tifla ta' Craxi, militat fil-Forza Tania. Mela dak l-ewwel mertu. It-tieni mertu, fil-politika hawn min l-affarijiet sempliċi. Jgħidhom b'mod komplikat. Dan bil-maqlub. Affarijiet komplikati jispjegom b'mod sempliċi. Mhux kulħadd għandu dil-kapaċità. Pereżempju jiena kont mort fil-elezzjoni ta' Bush Senior u Dukakis fil-1988 l-Amerika. U smajt diskors ta' Reagan. Reagan naturalment ma setax joħroġ it-tielet darba, kieku ħarġ it-tielet darba kien jitla' għax illum meqjus bħala l-iktar president popolari minn Roosevelt Law. Saddam meta telgħu dan sa ta' Hollywood u attur u sajwa għana ċajtu, pero kellu il-kapacità li jikomunika. U kif jikomunika? Billi jidaxħal dik iċċajta, mux jien kollu iċċajta, ma jidaxħal dik iċċajta. Zaħira, per esempio, darba għal politics is the second oldest profession, but it bears a close resemblance to the first. Nifini dawn il-ħafna battuti jek, għala Andriotti, Però fl-istess ħin jaf in-nies jiridu jdawwar madwaru nies tajbi, pereżempju anke Berlusconi, apparti il-komunikattiva, in min kellu right hand man tiegħu lil dak tal-li kien editur tat-Tempo, Letta li jiġi tsiju, Gianni Letta jiġi tsiju ta' Enrico Letta li kien Prim Ministru ta' Xelluk. Biex taraw l-Italja. Insomma, anke Malta kien aħna nies aħwa f'partiti opposti. Imma dan juri dil kapaċità tiegħu komunikattiva imsaħħa bil-fatt li kellu diversi stazzjonijiet tar-radju u tat-televiżjoni. U rivisti għax ma ninsewx li il-Media Vest, il-Finivest u l-Media Set mhumiex biss il-stazzjonijiet li naraw aħna Kanal 5, imma għandu wkoll
kien imperu tal-medja.
Imperu tal-medja. Jiġifieri li magazines importanti li joħorġu kull ġimgħa. Huma kontrollati minnu. Sa dawn suppost li dituri jkunu indipendenti u hekk ma naħseb jien hekk tuħol paga bl-anċa ħadd ikollok ċertu obbligu leħ u hekk speċjalment tkun paga tajba. Difetti, kemm trid. Inkluż ħatab li jagħti l-avversarji tiegħu biex jaħarquh. Jiġifieri ma setax tkun Prim Ministru tal-Italja u tagħmel partiz b'nisa żgħar. Illi għax inti tpoġġi ruħek
b'nisa
u b'nisa żgħar. Jiġifieri inti tista' tgħid. Illi dik ħajja privata, vera. Però mbagħad meta tagħmel dawn l-iżbalji qed tidħol f'sitwazzjoni tiġri kattatu.
Mhux hekk.
Jiġifieri dawn il-lik ġi saru, xi ħadd miegħu u mbagħad imur jgħid jbeħħ l-istorja.
Tista' tgħid li inti bil-ħajja privata, però inti meta tokkupa ċertu postijiet.
Soġġett tal-iskrutinju.
Sewwa ma
inti
issa
ċertu ipokresija jkun hemm ukoll għax. Aħna nafu niżgbar bħal Pasolini
li jgħid
ġifieri.
Imma anke l-kummenti tiegħu mexxija Ewropej kbar hu.
U mbagħad kummenti jiċċajta dwar in-nisa u dwar is-sess. Issa aħna tas-sawt forsi nifmuha ftit iktar, imma wkoll għandna il-tolerance level tagħna wkoll. Ma jistax ikun inti kull darba li titkellem nitkellem fuq nisa. Aħna għedilkom eżempju li jiena ktibtu fl-ewwel ktieb tiegħi. Dan qegħdin jiena u Dr. Fineca Dami fuq it-suntier tal-Bażilika ta' San Pietru għall-beatifikazzjoni ta' Papa Wojtyła mhux meta sar qaddis, meta sar beatu. U sa tibda l-qudiesa ħireġ il-kurċifiss tal-kleru, is-salib tal-kleru l-Papa, hemmhekk, daqqa waħda wasal dan Prim Ministru, Prim Ministru. Ġi fuqna, għana, Malta, użottant, jgħat nistħiħax, dana beda l-kant, anki l-kant sagru, għarżmajtu għal-ħar tijaj, u jinkont rajta fil-gazzetta t-lulejna, għalli għamlu survej fost nis italjani bej 20 u 40, jek t-du xmorru ma Berlusconi, sa tattan ġej il-Papa u biex il-Kardinali jame, għal 66% għalu Iva, u 33% għalu għal darboħran, ġifiri, jgħin kollu, u din intużat. Imma ntużat għax hu ġab pruħu f'dik is-sitwazzjoni. U issa naħseb qiegħda f'sitwazzjoni issa sofra ġustizzji, jiena naħseb imparti iva għaliex din tal-leġġi Severino li inti fuq raġuni fiskali tiġi skwalifikat milli tkun fis-Senat meta l-poplu jgħidek fis-Senat. Terġa' dak telha fis-Senat mid-distretti kollha u ħareġ fid-distretti kollha. Tela mid-distretti kollha u mbagħad jiżgħu wieħed bħalma aħna noħorġu fuq tnejn u mbagħad inċedu wieħed. L-istess ħaġa jidħol. Jiġifieri kellu ċertu appoġġ popolari li inti teqrdu b'sentenza ġudizzjarja u mbagħad fuq it-taxxa mhux tajt qatel jew sera taxxa. Naħseb jiena kienet ftit żejda u terġa' tapplika dik il-liġi retroattivament. Jiġifieri jiena naħseb għandu ċans tajjeb fil-Qorti Ewropea. Li jirbaħ il-kawza għaliex liġi kriminali.
Ma tistax
retroactive.
Kriminali.
Minista l-qoddim, ma tistax tajt. Blura sa nagħmel it-traffikar ta' droga, life imprisonment, mhux 20 years kif kienet qabel, semmaj minista l-qoddim tkun life imprisonment. Ġifieri hemmhekk naħseb li għandu biċċa raġun legalment, però ħafna affarijiet oħrajn daħal għalihom u bajnejh miftuħin.
U ftaħar bihom.
U memx għar minn xi ħadd li għandu ċertu żmien li jaħseb li għadu żgħin. Sajna l-iktar nies patetiċi naħseb dawk in-nies illi speċjalment meta taqbis il-50 illi tagħmel affarijiet li s-soltu jagħmluhom it-tfal.
Mhux għal jiena qed jgħidha.
Illi huwa tfal li għajna wkoll għadhom
il-50.
Jiġifieri illi taħseb li inti żgħar bħal mara illi xi aħed u tibqa' tagħmel il-makeup u jidher li huwa artifiċjali fuqha u naħseb jien ġralu l-istess f'sens politiku. Issa li għandu ma'x 78 jew 79, naħseb diffiċli jerġa' jkun Prim Ministru u għalkemm ma jidna erbaqa sa kemm kellu 90 sena, kważi kellhom jibbuttaw.
Ċirkostanzi
huma ferm differenti. Terġa' llum tkun Prim Ministru llum bliju bil-blajzis, bil-situazzjoni internazzjonali finanzjarja, jitt kollok ċertu stamina, ċertu enerġija u ċertu zozija u kol mħiċin dajdet jitt kollok 20 sena ta' emma li kollok u dak il-safar koll ġifiri naħseb li huwa diffiċli li jarġa jkun Prim Ministru ma jfissirx li huwa barra mixjena politika jien niftakar dak il-Ċiniż kien jismu Zheng Xiaominga u li kien uffiċjalment xejn però kollox ikkontrollaw Aw aw nisek.
U ċina jifti tikbar mill-Italja.
Anke fil-Knisja xi kultad ikun hemm nies. M'għandhomx. Jiena semmejt tnejn fl-iktib.
Għalhekk kisir papa ta' sebgħajna du sar żgħir.
Jiena influenza unħa ta' żewġ Ġiżwiti, Fader Anton Maria Caruana kien jgħidulu l-Mons, u l-ieħor Fader Robi Darman li kien jgħidulu Karozzin. Dawn qatt ma kellhom kariga fil-Ġiżwiti, però influenzaw ħafna nies.
Issa la semmejt il-Ġiżwiti allura ma nistgħux nolew iktar il-fuq. Ikonna
nifqu Ġiżwita.
Ma għalhekk ma nistgħux nolew iktar il-fuq issa. Ikonna nifqu bil-programma xilħin, jikkmand anke lill-Ġiżwiti, apparti lill-politiċi Italjani. Nirringrazzjak ħafna Dr. Tonio Borċ għall-kummenti tiegħek. Jiena Fader Joe Borċ imkien ma' Professur Joe Perotta nirringrazzjaw lis-semmejja tagħna l-attenzjoni tagħhom ifakruhom illi. Dan il-programm tistgħu tisimgħuh jekk intkun ftit mażokisti kemm il-darba tridu billi titlu fuq il-website tagħna ta' Campus FM u mbagħad titlu fejn nagħmlu l-streaming u tisimgħu dan u l-programmi kollha li aħna nagħmlu għalkemm il-darba li tixtieq għadkom. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu Ġabu Bidla. Dan il-programm kellu produzzjoni u preżentazzjoni ta' Fader Joe Borċ flimkien mal-professur Joe Perotta.